parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, gesignoroi, en la laŭvica elsendo de la Esperanto Radio Varsovio, la kvinan de novembro 2021. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot proponas en la 1119 programo komence kulturkronikajn informojn kaj felietonon, ĉifoje dediĉitan al koninda Pollando. Ni memorigas nian felietonon, arkivan felietonon pri la urbo Inowrocław. Nia Esperanto komunuma segmento enhavas informojn rilatajn al Esperanto literaturo, kaj fine ni proponas leterkestan renkontiĝon. Komence aŭdiĝas nia kulturtema kroniko.
Iam la dekan fojon dum la tuta novembro okazas liberaj vizitoj en la reĝaj rezidejoj. Oni pretigis senpagajn biletojn por ekspozicioj konstantaj kaj portempaj kaj por specialaj eventoj kiel renkontiĝoj, prelegoj, konferencoj, laborrenkontiĝoj kaj organizata gvidado. Por infanoj, junularo kaj lernejanaj grupoj estis pretigitaj muzeaj lecionoj kaj retaj prezentoj. Cadre de la novembra libera visitado de la regiae castelloi, ocasos museae lecionoi, laborrencontoi por senioroi, cuirartai laborrencontoi por grupoi, ocupoi planitai por tutai familioi, lautemai promenoi por junularo cae por plencresculoi. Nuniare la unuan foion en la evento partoprenas ok regiae resideioi. Temas pri la regia castello en Varsovio, la regia castello Wawel en Krakovo, la Varsovia regia łazienki parko kun giai historiai obiektoi, la Varsovia palazzo de regio Johano Latria Sobieski en Vilanów, la castello en Malbork, la regia castello en Sandomierz, castello Zupine en Wieliczka, la regia castello en Poznań. La nove vitralo, la lasta manĝo 21 kaj tri aliaj laboraĵoj de Piotr Barczowski prezentitaj dum la 13a Art Biennalo en Florenco estis distingitaj per ora medalo Lorenzo il Magnifico en la kategorio multmediaj artoj. Li ricevis krome la premion de la publiko. La internacia jurio consistanta el renomaj sciencistoj, historiistoj kaj artkritikistoj atribuas la premion Lorenzo il Magnifico al la plej bonaj aŭtoroj en dek kelkaj kategorioj. Nuniare en Florenco estis distingitaj entute kvar artistoj el Pollando.
La nuniara gvidetemo de la evento estis virino en la arto tra jarcentoj, virino en la nuntempa arto. En sia premita verko Piotr Barczowski enmetis la biblian rakonton en 21 jarcentan kadron kun renesansaj referencoj kaj motivo de 12 virinoj, prezentante la nuntempulan rigardon al la lastmanĝa evento. La lastmanĝo 21 konstante estas ekspoziciata en la benediktana abatejo en la loko Tyniec, apud Krakovo.
La premio de la Biennalo referencas al la historio de Florenzo en la brila epoco de la urbo dum la regado de Lorenzo de Medici, granda mecenato kaj apoganto de la renesanza arto. Lia reliefa portreto troviĝas sur la medalo per kiuj estas distingitaj la premiitoj.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Kaj jen nia felietono el la ciclo Ni invitas al Pollando.
ci semaine. Ni invitas vin, gesignoroi, alla malnova Piast dinastia Burgo, la pramalnova sidejo de la tribo Polanie, de kies nomo derivijas la nomo Pollando. Temas pri Inowrocław, trovigianta en la norda Pollando, en la regiono Kujavio. En la historiae documentoi la unuan foion gia nomo aperas en la 1185 iaro, en la latina versio, Novo Vladislav. Temis pri la documento de princo Leszek la Blanca. Quelcaen iaroin poste, mencias din la buleo de papo Celesteno la Tria en la 1193 iaro. Ecde la decdua iarcento Inowrocław estis castel Estraburgo, cae en la sama iarcento gi farigis la cefa urbo de la Kujavia Princolando. Sekve la resideio de Casimiro la Kujavia, kiu en la dectria iarcento atribuis al gi la urbo raitoin. Inowrocław ofte estas difinata kiel urbo sur salo. La sal productado cae fecundae nigrae grundoi favoris la tiam homsetladon iam ecde la tria iar milo antaunia erao. Grandegan signifon habis la facto che iam conducis tragi fama succena traco el la sudo de Europo alla Gdanska Golfo. La resideio de la princa Cortego logis Inowrocław en la rondon de granda politico, quies parta signifo ligigis cun la proxima neibarado de Teutonoi. La urbologiantoi estis la testantoi de grandiosei eventoi interalie politicei congresoi, quies organizantoi cae mastroi estis ofte franciscanoi. Monacoi cun parohai sacerdotoi engagigis ancau en la faman polan teutonan proceson pri la Gdanska Pomerio, ocasinta en la loca cef paroha pregeio de Sancta Nicolao, kie en februaro de la 1321 iaro audigis verdicto favora al Pollando. Oni racontas che giuste tiam, ciam teutonoi invititei de la pola princo Konrad la Mazovia, anstato firmigi tie la cristanan credon, comencis ataki neibaroin, conquerante iliein grundoin per deminacioi cae chantagioi, cae la blanca mantelo cun nigra cruco ne auguris pacon, sed timon cae hororon ocasis iena historio. Nome, plur foion clopodis persfadi alla teutonoi ilian ficonduton. Faristion ancau la regio Vladislavo, veninta ella litovai ostagui, por edzigi alla pola regino Jadwiga. Foie por la rencontigio cun teutonoi venis ancau la regino mem. Teutonoi ec audinte pravain riprocein apresiei crimoi ne cesis calumnii la polan region cae la polan cavaliraron. Longe la regina auscultis pacience la mensogain elturnigioin de Teutonui. Sed iu momente ec ardis sia cavalireca sango. Leviginte la regino Jadwiga el diris profetain vortoin. Ancora udum mia vivo, Dio sin detenas puni vin pro viei crimoi. Sed, post mia morto, Dio per la mano de mia edzo Vladislavo punos vin per la morto frapo. Neniam vi renascigios la mal estiminda tribo. Tion dirinte la regino forlasis la debat salonon. Pasis iaroi, la regino mortis en la opinio de Sanctulino. Cae fine, en la 1410 iaro plenumigis la profetajo de Sancta Regino Jadwiga. Dio punis teutonoin donante al poloi la vencon sur la campoi de Grunwald. Post la foringo de la teutona minaco Inowrocław cesis esti areno de eventoi cun superregiona signifo, sed gia videbla falo ocasis nur en la decsepa iarcento. Tio ocasis inter alie pro la svedai invadoi, crome la urbon jen cae jen plagis epidemioi. La plei damagia estis tamen la Norda Milito 1700-1721. La misera iam tiam urbo estis tutece damagita de la garnizonantei en gi svedai, prusei cae rusei trupoi. La urbestroj unue poloj kaj ekde la 1830 kaj jaro germanoj ne kapablis supervenki la stagnon. Tamen notendas, ke en la lastaj jardekoj de la deknaŭa jarcento ekviglis kulturaj societoj kun klare nacia pola etoso. Evoluis la librolegado, muzika movado, sekretaj memklerigaj societoj. La cultura spira batalo ne estus tiom elana, se ne aperus novai economiei chancoi post la aplico de industriscala exploatado de saltavoloi, rapida evoluo de la chemia industrio nutras producta, cae tiu ligita cun la preservado de la loca agriculturo. Tute novai ebloi aperis post la proclamo de Inovrocław curats loco, en kiu estis utligitei salubrei proprecoi de la sal aquoi el latiai mineioi. La malvenco de Germanio post la unua mondmilito causis che revivigis la sendependigai esperoi. La insurreccio de Wielkopolska regiono, la 6 de januaro de la 1909 iaro, alportis alla urbo sopiregatan liberecon cae aligion al Pollando. La libereco dauris sole 20 jaroin. En la dauro de la germana occupazio dum la dua mondmilito, la loĝantaro de Inovrocław suferis sen precedencajn en sia historio reprezaliojn. Centoj da ĝiaj loĝantoj pereis en la loka malliberejo, en eksterordinare severa ostaĝejo en Błonie, en la ĉirkaŭaj arbaroj. Kelkaj mil estis ekzilitaj. Sed ni revenu alla postmilita pacperiodo, aparte alla lastei 30 jaroj. Nome tiam sekvis la spaca evoluo de Inovrocław, kreigis novaj loĝkolonioj, industriaj establoj, lernejoj, sanatorioj, kulturaj kaj sportaj objektoj. Preskaŭ 20,000 plurfunkcia urbocentro ĉesis veki asociaciojn kun salo kaj salakvoj. Tamen, tro intensa industria evoluo ŝanceligis la ekologian ekvilibron kaj malfavore influis la evoluon de la kuracloko. Antaŭ du jaroj, la restrukturiga plano premisis konservi la kuraclokan industrian karakteron de Inovrocław. No, iom da atento, ni donu al la lokaj vidindaĵoj. Post grandiosei fortikaĵoj de Inovrocław restis ĝis nun sole du fragmentoj de la defendo muregoj. La aliaj fortikaĵoj formiĝantaj ĉirkaŭ ili estas decifreblaj sole pere de malnovaj mapoj. Konstruitaj post la 1431 jaro, ili estis defendontaj la urbon kontraŭ denova invado de teŭtonoj, kaj apartenas al la plej fruaj en Pollando artileriaj fortikaĵoj. Inter lokaj preĝejoj la atenton meritas la preĝejo de la plej Sankta Maria Virgulino en la 12 jarcento. Ĝi estas la plej malnova kaj samtempe la plej valora laŭ historia kaj arta vidpunkto antikvaĵo de Inovrocław. Ĝi logas la atenton unuavice per primitivaj bareliefoj sur la eksteraj muroj de la sanktejo. Ŝtoncizelitaj kapoj, krucoj kaj aliaj magiaj signoj famigis la konstruaĵon. Temas pri la unua en Pollando komplekso da skulptaĵoj, en kiu per la plastika lingvaĵo estis tradukitaj la idoj de bona kaj ordobe serva kristana mondo, kontraste al la malbona kaj kaosa mondo de demonoj, kiuj sieĝas la homajn animojn tuj post la forlaso de la sanktejo. Sed daure multajn antikvaĵojn kaŝas la tero de Inovrocław. En la urbocentro, en la profundo de 3 metroj sub la grundnivelo, amasas fragmentoj de domoj kaj stratspuroj, kiuj trankvile atendas la malkovran laboron de arkeologoj.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Dumiaj vojoj sur la kampo formiĝis pli cabano kiam kiam alvenos mi al la cabano kiam vivo majuyas con la cocheo y huiras a la canei kiam batalas la malriĉulo contra el chio kai la cruda ter y si hace la vivo estas el filo vijuyas per via
Cantis Feri Flor, fragmente la esperantigitan canzonon dum miei vojoj.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Marco Lucchesi, la nova membro de la honora patrona comitato de UEA, estas pluriara presidanto de Brasila Beletristica Academio. Nun lia nova libro, alivorte, publicigita elektronike, estas disponigita senpage alla Esperanto comunumo ce uea.org. Gi estas dulingva esperanta kaj portugala, kaj konsistas el kvar partoj. La unua parto, dek poemoj, enhavas poeziajoin originale appartenantain alla libro Dominios da Insonia, electitain cae traducitain de Paulo Sergio Viana, Brasila Esperanto verkisto cae traducisto, multfoia premiito de la belartai concursoi. La dua parto entenas la paroladon de Lucchesi ocase de la Monda Tago por Cultura Diversezzo, por Dialogo cae Evoluigo. La trian parton consistigas fragmentoi de taglibro, verkita originale en la Portugala, en la fruai naudecai jaroi, appartenanta alla libro Arena Maris el 2021. En la kvara parto trovigas verkita fine de la 1990 jaroj filozofio en dek lecionoj, kiun verkis kaj tradukis la aŭtoro. Marco Lucchesi per la lancio de la libro omaĝas ankaŭ la 70. Mortodatrevenon de Dante Alighieri. Li estas kuratoro de la ekspozicio Dante 70 jaroin la oculoi de Beatrico, kiu estis inaugurita cadre de la 21. Semaino de la Itala Lingvo en la Mondo. La expozicio estas visitebla inter la 19 de oktobro kaj la 17 de decembro 2021 en la Nacia Parlamento de Brazilo, Brasilio.
La 29 de octobro 2021, cadre de la 30 autuna poesia declamado, arrangita de la Shanghaia Traducista Asocio, la poemo Tagigio, verkita de la pola esperantista poeto Antoni Grabowski, cae traducita de Juan Xiaomei, estis electita por la colecto de la 30 autuna poesia declamado. Tiu ci unusola cenigita l'esperanto poemo trovidos en la colecto de 39 exterlandei poemoi electitei el cent presentitei. Iam la kvaran sinsekvan jaron la tradukaĵo de Juan Xiaomei estis electita por publika deklamado. Ŝi estas membro de la Ŝanhaja Esperanto-Asocio kaj la Ŝanhaja Tradukista Asocio, delonge okupiĝanta pri la tradukado. Krom Esperanto, kiun ŝi eklernis en 2010, ŝi lerte uzas la rusan kaj la germanan lingvojn. Ŝi publikigis ankaŭ multajn tradukojn el la angla kaj la germana.
Ĵus en la eldonejo Libera aperis nova libro de Julian Modest. Mirakla fabelo estas kolora vintra rakonto por infanoj inter la sesa kaj dekdua vivojaroj. Ĝia heroo estas neĝhomo farita de infanoj, kiu subite ekparolis. Ĝi ne deziras esti sola, sed havi amikojn kaj travivi neordinarajn aventurojn. La autoro priskribas mirindan mondon, en kiu ĉio estas alloga kaj fabele bela. La infanlibro Mirakla fabelo povas esti bonvena donaco por la antaŭkristnaska kaj novjara periodoj. Eblas mendi ĝin ĉe UEA kaj ĉe la Eldonejo Libera.
Ni daŭrigas la varsovian programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Koran bonvenon, karaj aŭskultantoj, en la unua novembra leterkesto. Kun granda plezuro ni rigardis viajn lastajn ŝatosignojn en niaj Facebook profilaj paĝoj. Kiuj ĝojigis nin multe, eĉ se ne tre multaj reagoj je niaj lastaj programoj venis. Kiel messaggio alla redaczio. A parte molte in shato signo in ricoltis nia last sabat el sendo con la felietono pri polastronomo Tadeusz Banachiewicz, reagis jeginia sfeda auscultantino Inga Johansson. Scrivinte en sfeda parto de Wikipedia estas tre malmulte pri Banachiewicz, sed la informo de Pola Retradio povus unue aperi en Esperanto Wikipedia, kaj poste oni traduku al aliaj lingvoj, kiu prizorgos tion. Dankon pro via reago, Inga Johansson. Mi konsultis la svedlingvan Wikipedian noton, evidente pere de la Google tradukilo, kaj efektive tiu noto ne estas tro ampleksa, sed ne nur svedlingva. Tre multaj alilingvaj estas ankaŭ lakonaj. Mi ĝojas do, ke nia felietono povis pli amplekse prezenti nian figuron, sed ni uzis plurajn fontojn por lin proksimigi al niaj aŭskultantoj. Via sugesto pri esperantlingva noto pri tiu ĉi pola sciencisto certe estas pripensinda, sed iom mi dubas, ke nia teksto taŭgus tiucele. Nia pola auscultanto Stanisław Rawiak agrable surprizis nin per sia commento dankegon pro Tadeusz Banachiewicz kaj niej krakovanoj dum mia studado de matematiko en Lublin en 1967 en Universitato je la nomo Maria Skłodowska-Curie mi ekkonis krakovanojn. Fino de la citaĵo. Dankon pro via mesaĝo. Mi mem ne kaŝu tion, verkante la felietonon ja devis lerni kelkajn tute nekonatajn al mi aferojn, ankaŭ ĝuste pri krakovanoj. En nia programinformo de la lasta sabato ni uzis la vorton Chopinologo por usona distingito per la titolo Benemerito. Pinok jam demandis, ĉu Chopinologo rilatas al la pola pianisto kaj komponisto Chopino. Efektive jes, kvankam ni ne uzas la esperantigitan formon de lia nomo Frederico Chopin, en la programinformilo ni decidis tamen ĝuste tiel difini la distingiton profesoron John Rink kiel eksperton pri ĉi tiu fama pola komponisto, pri kiu en la kunteksto de la okazinta internacia konkurso ni parolis. La terminon Chopinologo ni uzis por difini lin kiel specialiston pri Chopin creado, Chopin verkado, Chopin muziko. Grandan plezuron kaŭzas kelkfoje aperantaj komentoj pri fotoj, per kiuj ni ornamas niajn programinformojn. Mi tre ĝojas, ke la foton rilatan al la reĝaj gobelinoj kaj prezentantan unu en la reĝaj salonoj ornamitaj per ili ĉe la programinformo el la 26 de oktobro jam Kahenceva epitetis per belega kun la krisigno. Estis agrable legi la vortojn de Gustavo Zanoli, Nekredeble, ne nur ĉe ni, eĉ ekster Italio ekzistas tiaj belaĵoj. Nu ĝuste, kaj ilin ni volas proksimigi al vi, gesinjoroj, pri ili ni informas. Antaŭ ol fini nian hodiaŭan elsendon, de novajn dankvortojn ni direktas al Esperanto. Unuopain elsendoin, provisanta per kvizodemandoin, kai al ciui kiui reagas je ini per siei trafei respondoi, dankon esu krome pro plia program tema suflorum. Gesignoroi, nia hodiava la terkesta renkontigio, kai la tuta vendrede esperanto elsendo, proximigis alla fino. Kun la espero legi vien commentoin, kai opinies primoin, ni... Volas adiaŭi vin, se tamen vi volas, ke niaj varsoviaj elsendoj daŭru, ne forgesu, ke sen via donaca subteno tio ne povas okazi. Ĝis la raŭdo, gesinjoroj, ĝis baldaŭ.